Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Projekt ligji për transformimin e FSK-s në ushtri i dërgohet qeverisë së Kosovës. Deputatët po përdorin bojkotimin e seancave si armë politike. Shteti Hawaii do të çojë në gjykat urdhrin e ri të ndalesës së udhëtimit. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Projekt ligji presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës është proceduar qeverisë për shqyrtim dhe më pas pritet të riprocedohet kuvendit për miratim. Vendimi që projekt ligjit i dërgohet qeverisë është marrë në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Kryetari i këtij komisioni Kadri Veseli tha se në momentin që ky projekt ligj të kthehet nga qeveria, kuvendi do ta vënë në diskutim. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin në spitalin ushtarak në Kabul që gjendet pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Nga ky sulm të paktën 4 persona janë vrarë dhe mbi 60 të tjerë janë plagosur. Sulmuesit të veshur si doktor kanë sulmuar spitalin Sadar Muhammad Daud Khan, ata janë përleshur me forcat e sigurisë në brendësi të ndërtesës, njoftojnë zyrtarët. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kabul e ka dënuar fuqishëm këtë sulm. Reporterët pa kufi kanë hapur një qendër për mbrojtjen e gazetareve në Afganistan, që është shteti i dytë më i rrezikshëm për gratë gazetare pas Sirisë. Qendra do të lobojë për kushte më të mira në punë dhe për të drejta për gratë gazetare, përfshirë këtu edhe luftimin e diskriminimit në vendet e punës. Gjithashtu kjo qendër thuhet se do të punojë në ndryshimin e perceptimit se gazetaria nuk është profesion për gratë. Ne duam të mbështesim gazetaret, edhe ato në zonat e luftës, edhe ato që janë nëpër organizata mediale që të mbrojnë të drejtat e tyre dhe sigurinë e tyre fizike, ka thënë presidentja qendrës Farideh Nikzat. Shërbimi për Kosovën i Radios Evropa e Lirë shënon sot 18 vjetorin e themelimit. Më 8 mars të vitit 1999, Radio Evropa e Lirë ka transmetuar programin e parë në gjuhën shqipe. Radio Evropa e Lirë, e cila financohet nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara, ka një histori 68 vjeçare, duke filluar transmetimet qysh në fillim të luftës së ftohtë. Ajo ka luajtur rol të rëndësishëm në rrëzimin e komunizmit dhe ngritjen e demokracive në Evropën postkomuniste. Programi në gjuhën shqipe i Radios Evropa e Lirë u kushtohet kryesisht zhvillimeve në Kosovë, por edhe më gjërë. Sot Radio Evropa e Lirë transmeton programe në 28 gjuhë në 28 vende. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga 120 deputet sa ka kuvendi i Kosovës, 25 prej tyre tashmë janë duke i bojkotuar seancat plenare. Seancat janë duke i bojkotuar deputetet e partive politike nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën dhe Lista Serbe. Organizatat që monitorojnë kuvendin thonë se bojkotimet në mas të madhe kanë dëmtuar punën e kuvendit. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Janë 25 deputet nga 120 sa ka gjithsej kuvendi Kosovës, të cilët pritet të bojkotojnë seancat plenare, përveç rasteve kur vendoset për çështje të cilësuara të interesit nacional. Prej tyre, 14 deputet u takojnë dy subjekteve opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma për Kosovën, kurse 11 subjektit Lista Serbe, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës. Instituti Demokratik i Kosovës monitoron punën e kuvendit. Albert Krasnishi nga ky institut tha për Radio Evropa e Lirë se këto bojkotime janë mjaft të dëmshme për vendin, sidomos për faktin se ato janë bërë praktik e shpesht në punën e legislativit.
Gjitha këto bojkotime kanë dëmtuar më së madhe punën dhe funksionalitetin e institucioneve të lartë ligjvendëse në vend. Kjo është një papërgjegjësi cilët deputetët janë të shfaqur në raport me kuvendin, për shkak se ata janë mandatuar nga qytetarët për të përfaqësuar interesat e tyre në kuvend.
Fillimisht ishte Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila vendosi ta bojkotojë kuvendin deri në lirimin e liderit të saj Ramush Radina, i cili po mbahet në Francë, nën masën e lirimit me kusht. Më pas një veprim të ngjashëm ndërmori edhe Partia Nisma. Por këto veprime, sipas Albert Krasniqit, janë të papranueshme, nga se nuk e ndihmojnë me asgjë lirimin e Radinajt nga procesi gjyqësor që po zhvillohet ndaj tij në Kolmar të Francës.
sanksionet e drejtësisë franceze nuk do t'i afektojë asgjë ky bojkotim i punës kuvendit nga ana e deputetëve. Është shumë e vërtetë që shteti ka bërë shumë pak, shteti i Kosovës në raport me lirimin e Haradinaj.
Deputetja AK-s Time Kadriaj tha se 8 deputetë të kësaj partie politike nuk do të marrin pjesë në seanca derisa nuk do të lirohet Haradinaj.
Dhe ne për momentin do të kthehem në kuvend veç për temat të mëdha. Unë jemi deklaruar se do të kthehem në kuvend tema ushtrisë së Kosovës apo temat e tjera që shka qenë demarkacioni, asociacionin, ne do të kthehemi në kuvend sepse ne mendojmë me dhonë kontributin tonë.
Shefja e grupit parlamentar të partis opozitare Nisma për Kosovën Valdete Bajrami tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht kontributi i deputetëve nga Nisma është duke u dhënë në komisionet parlamentare dhe se nuk do të jenë në seanca derisa të lirohet lideri i AK-s Ramush Radinaj.
Mos qismore në seanca ka dalë si rezultati për krahjes dhe solidaritetit të Nismës me rastin e zotit Haradinaj në këtë rast. Nisma do të jetë pjesë e seancave ku do të mirën vendimet për të ardhmen e vendit. Prandaj nuk mund të përjashtojmë mundësinë që ne do të jemi në seancë pikërisht kur sillet edhe ligji për forcat.
Po ashtu seancat e kuvendit për më shumë se 5 muaj po i bojkoton edhe lista serbe. Ngrirja e kësaj pjesëmarrje në legislativ, por edhe në mbledhjet e qeverisë nga ana e listës serbe, erdhi si përgjigje kundërshtuese ndaj miratimit të ligjit për Trepçen nga ana e kuvendit të Kosovës. Ndërkohë nga subjekti më i madh opozitar, Lëvizja Vetëvendosje, thonë se varësisht nga zhvillimet politike, merren edhe vendimet për pjesëmarrje ose jo në seancat plenare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia, ku njohësit e çështjeve politike thonë se presidenti Gjorgje Ivanov dhe lideri i VMRO-s Nikola Gruevski me veprimet të sinkronizuara qëllimisht po e thellojnë krizën politike. Presidenti Maqedonas po refuzon që t'ia jap mandatin socialdemokratit Zoran Zaev për ta formuar qeverinë re. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jajagës.
Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se presidenti Gjorgje Ivanov në bashkëpunim me kryetarin e VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski për të penguar transferimin e pushtetit qëllimisht e fusin vendin e një krizë të thellë politike, edhe atë me veprime mirë të sinkronizuara. Në njërën anë, duke mos e ndarë mandatin për të formuar qeverinë e re Zoran Zaevi, edhe pse ai paraprakisht dorëzoi 67 në shkrimet e deputetëve si garanci për sigurimin e shumicës parlamentare, dhe në anën tjetër, nxitjen e protestave kundër